Другий розділ. Живи весело. Живи радіючи, працюй від душі, а гроші прийдуть. Не витрачай час, лови свій шанс. Позитивно дивись на життя. Якщо це тебе не тішить, займись чимось іншим. У пресі часто пишуть, ніби все, чого я торкаюсь, перетворюється на золото. Нехай це не так, але я не буду заперечувати, що досяг успіху як у житті, так і в бізнесі. Водії таксі, вчителі, журналісти, кореспонденти запитують, у чому секрет, як я роблю гроші. Насправді їм хочеться знати інше, як вони можуть зробити гроші. Кожен хоче стати мільйонером. Я завжди кажу їм одне й те саме, у мене немає секрету, у бізнесі не існує правил, яких можна дотримуватися. Я просто важко працюю і, як завжди, вірю, що можу досягти свого. Та перед усім я намагаюся жити весело. Я щиро вірю в те, що роботу треба поєднувати з розвагами. Потрібно працювати радісно, а не постійно хвилюючись і перебуваючи у стресі. Я не бачу сенсу в тому, щоб кожну хвилину робочого часу витрачати на роботу аж до повного виснаження. Розваги освіжають нас, вони стимулюють нас як фізично, так і духовно. Вміння сміятися, любити, цінувати одне одного – в цьому і є сенс життя. Сучасне англійське прислів'я «сама робота і ніяких розваг зробили Джека тупаком» сягає походженням більше 4,5 тисячоліть. Адже саме єгипетський мудрець потрактував його так. «Жалюгідним є той, хто працює без відпочинку». Той, хто лише розважається, не може себе прогодувати. Стрілець із лука влучає у мішень, моряк ступає на землю, бо у кожного з них своє мистецтво, і вони знають, коли їм потрібно працювати, а коли відпочивати. Збираючись у подорож на Монгольф'єрі, я знав, що дуже ризикую. Я міг і не повернутися. Перед тим, як поїхати, я лишив листа своїм дітям, Сему і Холлі, у якому написав «Живіть повним життям, насолоджуйтесь кожною хвилиною життя, любіть матір та піклуйтесь про неї». У цих словах моє кредо – не марнувати час, радіти, любити свою сім'ю. І зауважте, поради робіть гроші у цьому переліку немає. Я не планував стати багатієм. Радість життя і подолання випробувань – ось до чого я прагнув. До цього я йду і сьогодні. Я не стану говорити, що гроші не мають значення. Ми не печерні люди. Ми не можемо харчуватися лише ягодами і корінцями. Нині такий час, коли для виживання гроші все-таки потрібні. Якось я сказав, що кожного дня мені потрібен один сніданок, один обід і одна вечеря. Я жодного разу не розпочинав бізнес із метою заробити гроші. Однак виявляв, коли від справи отримуєш задоволення, тоді приходять і гроші. Я дуже часто запитую себе, чи дає мені моя робота задоволення, чи робить вона мене щасливим. Відповідь на це запитання важить більше за славу і багатство. А якщо вже не радію у праці, то завжди питаю, чому? І якщо не вдається виправити ситуацію, я припиняю цим займатися. Ви можете запитати, звідки я знаю, що радість веде до грошей. Звичайно, це не завжди так. У мене були і злети, і падіння. Звісно, я не розважаюся день і ніч. Від цього я б швидко знудився. Розслаблятися і відпочивати від роботи необхідно. Але я впевнений у тому, що ми маємо отримувати задоволення від того, що робимо. І неважливо, що це. Робота має надихати і задовольняти нас. Немає сенсу в тому, щоб робити щось, що ти ненавидиш. Ми від даємо роботі занадто велику частину свого життя. Я вірю в збалансованість, у те, що буддисти називають гармонією. Загалом мені таланить. Я зміг досягти цієї гармонії. Скільки себе пам'ятаю, я отримував радість і заробляв гроші. Мої перші уроки бізнесу важко назвати успішними, але я вчився. Моя перша комерційна схема народилася, коли мені було десь років 9. Якось на Великдень у мене з'явився чудовий план. Я стану вирощувати ялинки на Різдво. Адже різдвяні ялинки потрібні всім. Отже, вони – це просто живі гроші, які до того ж самі ростуть. Фунти стерлінгів замайоріли в мене перед очима кольоровим калейдоскопом. Я з'ясував, де можна придбати насіння – і щойно його привезли, попросив свого товариша Ніка Пауэла допомогти посіяти 400 ялинкових зерняток на полі біля мого будинку. Ми працювали старанно і нам було весело. Ми любили товктися на фермі. Тепер треба було лише почекати 18 місяців, коли насінинки перетворяться у різдвяні деревця. А потім рахувати грошенята. Навіть у зовсім юному віці я планував наперед. Спочатку з'ясував, як працювати з цифрами. У шкільній арифметиці я сильний не був. На папері цифри були якісь безглузді. Мені потрібно було уявляти, що стоїть за цифрами. Однак, плануючи свій бізнес, я оперував реальними цифрами. І вони набули смислу. Мішок насіння коштував лише 5 фунтів стерлінгів, а продаватимемо кожне деревце по 2 фунти. Отже, заробимо 795 фунтів. І заради такої суми варто було почекати. Вже в зовсім юному віці я планував надовго вперед і навчився очікувати належної винагороди. Другим уроком, який я отримав з цієї історії, був той факт, що гроші не ростуть на деревах. Шкода. Але кролі з'їли все насіння, та ми їм помстилися. Соромно признатися, але відстрілюючи кроликів, ми повеселилися від душі. Потім ми продали їх місцевому м'яснику по шилінгу за штуку. Загалом ми навіть трішки заробили, а усі наші друзі поласували пиріжками з кролятиною. Так кожен отримав вигоду, ну хіба що крім кролів. Ніколи не знаєш, що можна знайти на сонячному пляжі. Під час однієї з відпусток мені вдалося придбати безлюдний острів та власну авіалінію. 1976 року я працював як віл, створюючи Virgin Music. Уже 1973 року ми випустили альбом Майка Олдфілда під назвою Tubular Bells. Це стало нашим першим успіхом. Крім того, ми підписали контракт з групою Sex Pistols, так що справи йшли вгору. Ми були надзвичайно зайняті і веселилися на славу. Я часто чув, як про мене казали, цей чортів щасливчик Бренсон наштовхнувся на цей суперальбом Tubular Bells, наче я знайшов його як гаманець на дорозі, який хтось загубив. Так, це була велика удача. І саме ми побачили це і ризикнули. Майк Олдфілд у той час грав на Вест-Енді в мюзиклі «Хейр» і працював з іншими солістами та групами. Він програв мені записи фрагментів з Tubular Bells. Я відразу відчув магічне звучання композицій. Таке рідко трапляється. У нас не було власної фірми грамзапису, тому ми порадили йому показати альбом 6 різним компаніям. Усі відмовилися. Ми ж просто закохалися в те, що почули, і знали, цей альбом стане хітом. І тоді ми створили свою маленьку фірму. Спочатку лише для того, щоб запустити Tubular Bells. Ми знали, що проект запрацює, та змусити його запрацювати виявилося зовсім нелегким завданням для нас, тодішніх, зграйки хлопчаків. Треба було знайти гроші, а потім просувати альбом шоу-бізнесі, який хотів мати справу лише з жанрово визначеною музикою. Довелося навчитися думати по-іншому. Ми попросили Джона Піла, щоб увесь альбом прозвучав на його шоу. І Джон погодився. Раніше такого ніхто не робив. І це спрацювало. Рівень продажів поповз угору. Майк Олдфілд був занадто сором'язливим, щоб рекламувати свій альбом. І ми знайшли вихід, створили відео і показали його на телебаченні. Рок-групи, Бітлз та інші робили музичне відео, але з метою просування і поза форматом великих популярних шоу на кшталт Top of the Pops. Наше відео крутили безперервно, але справжній прорив відбувся, коли музика з альбому прозвучала у фільмі «Той, що виганяє диявола». Тепер Tubular Bells продавався величезним тиражем по всьому світу. Ми досягли успіху, однак постійно шукали нове звучання та нові таланти. Зимою завжди намагаюся втекти з Англії. Музика, сонце, море допомагають розслабитися, а перебування подалі від Лондона дає мені відчуття свободи. Свобода ж необхідна, щоб подумати і попрацювати над свіжими ідеями. Тієї зими наприкінці 1977 року Мені потрібен був перепочинок. Ми з Джоан вирішили розлучитися, і мені було сумно. Та я завжди шукаю в подіях щось позитивне, а потреба у відпустці була більшою, ніж будь-коли. Я полетів на Ямайку. Почасти відпочинок, почасти робота. Я хотів пошукати цікаві групи і укласти з ними угоди. Захопив з собою повний кейс готівки, тому що ямайські музиканти чеків не беруть. У день я плавав у морі, лежав на пляжі, увечері сидів на пляжі чи заходив у невеличкі клуби і бари, де слухав класні групи, що грали регі. А потім почув у музиці щось нове, на зразок раннього репу. Цю новинку придумали місцеві диджеї та радіожокеї, яких називали тостерами. Музика нагадувала ранній реп. Ось так я упіймав момент, коли щось визначне ледь-ледь починало зароджуватися. Готівка в моєму кейсі дозволила мені підписати контракти з 20 груп реггі та ще з кількома тостерами. Потім ми продали цілу купу їхніх платівок. Ось приклад у дії мого гасла. Живи весело, а гроші прийдуть. Я все, що був на Ямайці, раптом мені зателефонувала Джоан. Ми можемо зустрітися в Нью-Йорку. В Нью-Йорку нам удвох було добре, та, на жаль, не замовкав телефон. Хотілося утекти та побути наодинці. Якось мене запитали, чи не назвав випадково я свою фірму Virgin на честь Віргінських островів? Ні, ми назвали так свою компанію тому, що були, так би мовити, незайманими у бізнесі. Я ніколи й не був на Віргінських островах. На той час вони здавалися найбільш вдалим місцем для романтичного усамітнення. Я витратив усю готівку на контракти з ямайськими музикантами і загадав собі таке. Якщо плануєш придбати будинок на островах, тоді тебе з шиком будуть возити околицями і за це не треба буде платити. Я зв'язався з рієлтором на Британських Віргінських островах, пояснив йому, що у мене компанія грамзапису і що хочу купити якийсь острів та обладнати там студію. Відповідь агента повністю відповідала нашим планам романтичної втечі. Приїжджайте. Дайте, будете нашими гостями. У нас повнісінько чудесних островів на продаж. Усі покажемо. Разом із Джоан ми вилетіли на Британські Віргінські острови. Приймали нас із королівськими почестями. Лімузин, присланий за нами в аеропорт, привіз нас на віллу. Усе було наче в раю. Так у мене з'явилася мрія – придбати власний острів. Наступного дня на вертольоті ми здійснили ознайомчий тур. Летіли над зеленими пальмами і синім морем, зупиняючись то на одному казковому острові, то на іншому, ми оглядали фантастичні приватні володіння та розважалися на славу. Тягли час відпустки, що випала нам зовсім випадково, як тільки могли. Але кінець кінцем усі виставлені на продаж острови ми оглянули. Потім поцікавилися у агента, чи немає у нього чогось такого, чого ми ще не бачили. «Є один острівець, – сказав той, – справжній скарб, та він доволі далеко і зовсім дикий. Називається Некер. Цей острів належав якомусь англійському лорду, який ніколи на ньому не бував. Далекий острів звучало прекрасно з двох причин. По-перше, нас очікував довгий приліт, і нам буде на що полюбуватися. По-друге, нам одразу сподобалася назва. І дикий не має ніяких будівель, і, можливо, його вдасться купити дешево. Спочатку наші огляди на острові здавалися просто забавкою. Ми не збиралися щось купляти, та й не по кишені нам таке. Але тепер я завівся, я хотів купити собі місце в раю, і в мене з'явилася нова ціль. Ми пролетіли над синім морем, на його дні виднівся світлий пісок, потім над кораловим рифом, що оточував лагуну, і маленький острівець. Вертоліт сів на білому піщаному пляжі з пальмами навколо. Класична сцена з Робінзона Крузо. Посеред острова здіймався зелений пагорб. Ми піднялися. І те, що побачили звідтіля, вартувало затрачених на сходження зусиль. Острів проглядався в усіх напрямках. Ми стояли всередині кільця коралових рифів, а білий пляж простягувався вздовж майже всього периметра. Ріелтор розповів, що на цьому острові морські черепахи відкладають яйця. Море було прозоре. Ми навіть помітили в його глибинах гігантського ската. Він ніби ширяв у воді, як альбатрос у небі. На острові радували око два невеличких озера та буйний тропічний ліс. Над нашими головами пролетіла зграйка чорних папуг. Жодних віл, справжній безлюдний острів. Я стояв на пагорбі, дивився на море і був королем, володарем всього. Я закохався в Некер з першого погляду. Агент попередив нас, що прісної води на острові немає, і якщо ми його купимо, нам доведеться добувати її з морської. Це добре, подумав я, за безлюдний острівець без води і без єдиної будівлі багато не запросять. Спитав ріелтора про ціну. 3 мільйони фунтів стерлінгів, почув відповідь. Мені така цифра і не снилася. Можу запропонувати 150 тисяч фунтів. Моя пропозиція складала 5% названої ціни. Я зробив її цілком серйозно, однак ріелтора це розсмішило. Острів коштує 3 мільйони фунтів. Остання пропозиція. Даю 200 тисяч фунтів. Ми спустилися з пагорба і пішли до вертольота. Коли прилетіли назад, наші сумки були виставлені з номера. Нас просто викидали геть. Переночували ми в дешевому сільському готелі та наступного дня поїхали. Ми відчували себе Адамом та Євою, яких вигнали з раю. Решту відпустки ми провели на іншому острові, без усіх тих розкошів, які нам надав ріелтор, думаючи, що ми багатії. Планували побувати в Пуерто-Ріко. Поїхали в аеропорт, та рейс скасували. Розгублені пасажири тинялися будівлею аеропорту. Ніхто нічого не намагався робити. Тоді я почав діяти. Хтось же повинен. Найняв літак за $2000. Потім поділив цю суму на кількість пасажирських місць. Вийшло $39 із кожного. Позичив дошку для оголошень і написав «Virgin Airways. Квиток в один кінець до Пуерто-Ріко – $39». Так я отримав 2 безкоштовних квитки, до того ще і підзаробив трохи. Так у розпалі нашої відпустки народилася ідея Virgin Airways. Хоча сама авіалінія по-справжньому почала діяти вже після відпрацювання бізнес-ідеї. Я ніколи раніше не наймав літак. Це було так, як з Tubular Bells та ямайськими тостерами. Я побачив шанс і вхопився за нього. Сьогодні Virgin Airways літає у 300 міст по всьому світу. У нас є Virgin Atlantic і Virgin Blue в Австралії, Virgin Express у Європі і Virgin Найджирія. І будемо сподіватися, що незабаром з'явиться Virgin America. Але ми пішли далі, ніж я міг мріяти. Скоро Virgin Galactic запропонує охочим польоти в космос. Ніхто не робить нічого подібного. Це зухвалий крок. Та ми знову попереду всіх. За 24 роки нами пройдено шлях від найму чартерного літака до космічних подорожей. Після нашого з Джоан повернення в Лондон я зосередився на своїй цілі – придбати острів Некер. Провів деякі розслідування, виявилося, що власник Некера не був багатий, тому нічого на острові не будував. А ще продавав острів поспіхом, оскільки йому конче потрібні були 200 тисяч фунтів на будівництво будинку в Лондоні. Саме та сума, яку я пропонував ріелтору. Схоже, моя пропозиція була абсолютно точною. Проблема полягала в тому, що 200 тисяч фунтів у мене не було, їх доведеться ще позичати. Тому я запропонував власнику 170 тисяч, і їх я не мав. Мою пропозицію було відкинуто. Я відклав цю справу і почав працювати. Через 3 місяці мені зателефонували і повідомили, що острів мій, якщо я дам за нього 180 тисяч фунтів стерлінгів. За умовами угоди, я повинен буду побудувати будинок і поставити опріснювач води. За 5 років маю зробити цей острів придатним до життя. Я влітав добру копійчину та був певен, що кошти якось та знайдуться, і дав згоду. Тепер залишилося дістати гроші та купити острів моєї мрії. Потрібна сума здавалася недосяжною, та я пообіцяв собі, навіть дав клятву, що дістану гроші на купівлю острова. І я це зробив. Взяв кілька позик у банках, а решту позичив у друзів та членів сім'ї. Борг лякав, але це мене стимулювало. Я дав слово, що зароблю достатньо грошей, щоб повернути борги, побудувати дім і опріснювальну установку. І я це зробив. Компанії, які я створив частково для того, щоб повернути борги по Некеру, продовжують приносити прибутки. Звичайно, для всього цього не обов'язково купувати острів. Просто, як я вже казав, радійте життю, а гроші прийдуть і досягнете ваших цілей. Зараз Некер – чудова місцина, куди усі мої друзі та родичі збираються для відпочинку і розваг. Тут розгорталися події останнього епізоду мого реаліті-шоу «Мільйонер-бунтар». Камера знімала вид із траси. Перед нами постала прекрасна панорама – море, білий пісок пляжу і пальми. Це був той самий ландшафт, який відкрився перед нами з Джоан на пагорбі майже 30 років тому. Я підписував контракти з ямайськими рок-групами, а скінчилося все тим, що у мене з'явилася авіалінія і власний острів. Не усе і не завжди дається легко. Та якщо в тебе є ціль і тверезо дивишся на життя, тоді є до чого йти. Працювати від душі і від душі веселитися – це те, для чого живе людина. І як тільки яка-небудь справа вже не приносить радість, я починаю думати про зміни. Життя надто коротке, щоб проживати його з кислою фізіономією. Прокидатися в стані стресу, почуваючи себе нещасним – не для мене. Це з'ясував я для себе багато років тому під час співпраці з моїм давнім другом Ніком Пауелом. Разом було ми з часу народження Virgin. Я був генератором ідей, а Нік вів усю бухгалтерію та розпоряджався грошима. В основному він займався магазинами аудіо та відеозаписів мережі Virgin. І там завдяки його зусиллям все йшло чудово. Потім ми розпочали створення авіаліній та мріяли, щоб вони стали найкращими. Ми вклали в них мільйони фунтів стерлінгів. Наш головний конкурент, компанія British Airways, намагалася нас зупинити. Що дужче між нами розпалювалася війна, тим більше і більше нам потрібно було грошей, які ніби танули на очах. Virgin Music – багата компанія. Однак авіалінія пожирала всю готівку, і Нік зовсім не був у захваті від такого величезного ризику. Я ж пам'ятав слова матері, коли вона давала мені мої перші 4 фунти стерлінгів для запуску журналу «Student». Для того, щоб заробити гроші, треба спочатку вкласти гроші. Нарешті до обох нас дійшло, що Нікові час зайнятися чимось іншим. Я викупив його долю акцій Virgin, і тепер від мене залежало, випливу я чи потону. Насправді, я все розрахував, як у випадку з різдвяними ялинками. Але якщо моє дитяче підприємство збанкрутіло через голодних кроликів, то в ситуації з авіалініями я точно розрахував, чим ризикую. А ризик складав менш ніж третину від щорічних прибутків Virgin Music. Не така вже й божевільна ідея. Крім того, я вважав, що керувати авіалінією – цікава справа. І потенційні вигоди були досить привабливими. Першою та головною любов'ю Ніка завжди було кіно. Він скористався грошима, які отримав від продажу акцій, щоб заснувати Palace Pictures. Нік створив класні фільми, такі як «У компанії вовків», «Мона Ліза», «Жорстока гра». Остання картина принесла йому Оскара. Нік і далі у кінобізнесі і досі працює з задоволенням. І ми й дотепер друзі. Після тривалої боротьби наша авіалінія нарешті стала давати прибуток. Якщо б Нік залишився з Virgin, він, можливо, заробив би більше, але без особливої радості та задоволення. Якщо б ми продовжили працювати разом, коли зникла радість, дружбі нашій настав би кінець. Нік зробив правильний вибір. Ось чому я кажу. Ніколи не намагайтеся просто заробити грошей. Надійний успіх ніколи не прийде, коли гроші – ваша єдина ціль. Мені пощастило. На сьогодні в активах Virgin величезні суми. Мені кажуть, що пора й розслабитись, відійти від справ. Я ж питаю, а чим зайнятися? Відповідають, пиши акварелі, грай у гольф, радій життю. Та я й так радію життю. Моя робота – радість. І радість – власне та основа, на якій я будую свій бізнес. Радість була основною складовою з самого початку. І я не бачу причин це міняти. Далеко не в усіх є гроші, щоб розпочати бізнес. І щастить не завжди. І нагода ухопитися за шанс ходить іншими дорогами. Іноді ви щасливі просто тому, що маєте роботу. Будь-яку. І ви міцно тримаєтесь за місце на фабриці, чи в магазині, чи у телефонній компанії. Ви можете ненавидіти цю роботу, однак намагаєтеся чогось досягти. Та чи приносить це радість? Інакше кажучи, ви справді вважаєте, що зобов'язані їздити вперед і назад осточертілою колією? Чи справді ненависна робота – єдиний ваш шанс? Ким би ви не були, у вас завжди є вибір. Огляньтеся навкруги, поміркуйте, чим ще ви могли б зайнятися. Ось вам одна компанія, філософія якої багато в чому збігається з моєю. Ben & Jerry's – фірма, що виробляє морозиво з штату Вермонт. Бен Коен і Джері Грінфілд були шкільними товаришами, які почали будувати свою компанію з позики у $4,000. На ці гроші вони відкрили свою першу кав'ярню морозиво у будівлі старої покинутої заправки. Бізнес розквітнув настільки швидко. Сьогодні річний оборот фірми складає $150 мільйонів, що ці двоє хіппі захвилювалися, чи не стали вони ще одним гвинтиком в ненависній машині капіталізму. Джері в результаті втік в Аризону, але Бен залишився і заснував те, що він називає турботливим капіталізмом. Ось що говорить сам Бен. У відриві від цінностей гроші насправді можуть стати джерелом всілякого зла, але якщо їх ефективно поєднати із соціальними цілями, вони можуть стати джерелом нових можливостей. Як і для нас у Virgin, місією Бена стало творити добро і не шкодити навколишньому середовищу. Фонд Ben & Jerry's відраховує 7,5% прибутків компанії до виплати податків на благодійність, враховуючи, що середня по Америці цифра складає 1%. Бен додає, деякі люди вважають, що Ben & Jerry's успішні всупереч своїй жорсткій позиції соціальних і екологічних проблем. Правда в тому, що успіх компанії саме і зумовлений тим, що вона прагне змінити на краще щось у нашому світі. Це означає бути відданим своїм ідеалам і використовувати силу бренда, щоб привернути увагу до таких завдань, як збереження Арктичного національного заповідника, підтримка фермерських сімейних господарств і боротьба з глобальним потеплінням шляхом скорочення відходів і 100% компенсацій за викид парникових газів. І вони роблять свою справу з радістю. Уолт Фріз, виконавчий директор компанії, називає себе виконавчим директором з ейфорії. Усі знають, що я рідко користуюся комп'ютером, але я підтримую прогрес, яке б у нього не було обличчя. Virgin користується інтернетом, рекламуючи свій товар від авіаквитків і вин до книг і компакт-дисків. Якщо Virgin щось продає, то це можна купити, клацнувши мишкою на посилання на екрані. Інтернет відчинив багато дверей. Всесвітня мережа пропонує багато комерційних можливостей. Вона змінила життя людей, яким вистачає ідей і енергії. Історії ж тих, хто побудував інтернет-імперії від Google до YouTube, відомі майже кожному. І всі ці величезні компанії були створені спеціалістами-комп'ютерниками, які мали або зовсім невеликий капітал, або взагалі не мали нічого, крім хорошої ідеї і якого-небудь гаража чи сараю. Навіть ті, у кого немає майже ніякого досвіду, можуть створити досить успішну транспортну компанію в мережі. Завжди краще пошукати щось нове, ніж бути серед натовпу на дуже тісному ринку. Кожен може почати власну справу вдома. Ви можете мити вікна, прати, прасувати білизну чи вигулювати собак. Ви можете стати художником чи письменником. Ви можете стати садівником. Ви можете робити і продавати ляльки. Навіть королева Єлизавета ІІ продає овочі з власних городів у Віндзорі і Сандрхейм онлайн. Це саме робить і принц Чарльз із власним брендом Dutch Originals. Зрештою, це нічим не відрізняється від джему та пісочного печива, тому кожен може скористатися цією ідеєю і продавати свої вироби в мережі. Аніта Роддик приготувала крем для шкіри у себе на кухні у Брайтоні, а зараз її бодішоп став глобальною імперією. Ви можете робити соуси для салатів у себе в гаражі, як Пол Ньюман. Спочатку це було його хобі. Тепер у нього величезна компанія. Всі прибутки з неї Пол віддає на добродійність. Сьогодні він роздає більше $150 мільйонів. Непогано для хобі. Згоден, Полу Ньюмену не потрібно було турбуватися про стартовий капітал, але у Аніти Роддик спочатку теж не було грошей. Отже, тут немає ніяких правил чи абсолютних істин. Є десятки справ, якими ви можете займатися вдома і заробляти гроші. Це може виявитися справді цікавим і стати початком нової кар'єри, яка вас буде радувати по-справжньому. Та коли ви й надалі змушені будете працювати на когось і робити те, що вам не подобається, так буває у більшості людей, не треба скиглити з цього приводу. Дивіться на життя з оптимізмом та продовжуйте працювати. Трудіться як слід, чесно заробляючи свої гроші. Радійте зустрічам з людьми, з якими вас звела робота. А якщо вам однаково тоскно, поставте перед собою завдання жорстко відділити ваше особисте життя від роботи. Веселіться і розважайтеся у вільний час. Ви почуватиметесь набагато краще і станете отримувати більше радості від життя і від роботи.